La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi mergem în Grecia. Emanuel și Tereza Negru sunt misionari în Grecia. Au 5 copii, dar au luat Grecia la pas pentru a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Emanuel și Tereza, bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, ne bucurăm tare mult să putem să împărtășim.
Spuneți-ne despre misiunea voastră în Grecia. Când ați început, de ce ați simțit chemare pentru Grecia? Grecia este totuși o țară ortodoxă într-o proporție covârșitoare, deci o țară teoretic creștină, așa zis creștină. De ce credeți că mai are nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Și când ați început misiunea acolo?
Noi am început, prima călătorie misionară pe care am făcut-o a fost în 2007. Totul a început totuși cu noi în 95, când ne-am întors la Domnul, ca adolescenți, prin mărturia altor adolescenți. Și din momentul acela am început să spunem Evanghelia și să investim în viața altor persoane, în timp ce alții investeau în viața noastră. După aceea am mers în Institutul Biblic și Dumnezeu ne-a pus pe inimă din perioada în care ne-am întors la Domnul să ne dedicăm la așa ceva și să câștigăm alți adolescenți cu Evanghelia când noi eram adolescenți. În 2007, în timp ce slujeam în România, și nu aveam neapărat, nu ne rugam pentru un câmp misionar în afara României. Lucrarea în care eram implicați în momentul acela a primit provocarea de a începe alte 7 țări, printre care Grecia și Turcia și alte 5 țări. La un moment dat, directorul din România m-a chemat în birou și mi-a spus: o să începem țările astea, tu o să mergi în Grecia și celălalt coleg al tău o să meargă în Turcia. Asta a fost primul gând cu privire la Grecia. Din momentul acela au început călătorii misionare în care să ne implicăm în diferite activități. Pe măsură ce ne-am implicat, ne-am dat seama că nevoia din Grecia este mult mai mare decât nevoia pe care o știam noi în România și ne-am dat seama că comunitatea de aici e extraordinar redusă față de comunitatea în România. În România sunt aproximativ 800.000 de evanghelici, în Grecia sunt aproximativ 10-15.000. Dumnezeu ne-a pus o povară pentru țara asta și viziunea pe care ne-a pus-o pe inimă e să vedem în fiecare biserică un grup de băieți și fete adolescenți care să câștige suflete pentru Domnul. În timpul ăsta călătorim cu 4 rulote, cu adolescenți, vara, primăvara, iarna, și antrenăm adolescenți să spună Evanghelia, să le fie ușor să exprime mesajul Evangheliei. Și parte din viziunea asta este să dăm fiecărui grec ocazia de a auzi Evanghelia de cel puțin 3 ori, procesată de la început la sfârșit la nivel personal.
Voi cu rulota vă deplasați prin Grecia, de-a lungul și de-a latul Greciei.
Avem o casă stabilă.
Avem o casă stabilă. Din 2011 noi, de fapt, ne-am mutat în Grecia. Toți copilașii noștri s-au născut, de fapt, aici. Doar că călătoriile cu rulotele sunt pe perioadă de 6 săptămâni în timpul verii, 3 săptămâni în timpul iernii și 2 săptămâni în primăvara. În rest, suntem și noi în casă ca oamenii.
Deci acum sunteți într-o perioadă de călătorie cu rulota.
Exact.
Cum este să mergi în misiune cu 5 copii după tine, fiecare cu nevoile lui, la vârste diferite? Tereza, ca mamă, cum percep lucrurile? Emanuel, ca și cap al familiei.
Da. Ce putem să spunem e că Domnul ne-a binecuvântat cu 5 copii de la 11 la 2 ani și al 5-lea copilaș are și nevoi speciale, îi lipsesc mânuțele, are un sindrom, are probleme cu vederea, cu auzul, are 2 ani jumate, are 5 kg și sunt anumite provocări.
Nu are mânuțe deloc?
Nu, are doar până pe aici are mânuțe.
Și un degețel la fiecare.
Un degețel la fiecare mânuță. L-am văzut înainte să nască că o să fie așa. Chestiunea este că...
Și n-ați optat pentru avort? Noștri,
am fost foarte încurajați de doctor să facem lucrul ăsta, fiind preocupați de binele nostru și al copilului, dar noi credem că decizia asta e decizia lui Dumnezeu, nu e a noastră. Copilul e în cel mai sigur loc din lume. Și vă spun, Dumnezeu a folosit pe copilașul ăsta ca să ne aducă mai aproape ca familie unul de altul și mai aproape de Dumnezeu. Nu e întotdeauna ușor, dar vă spun că este o mare binecuvântare. Copilașii noștri în mare au crescut în felul ăsta. Ei s-au născut și au crescut în timp ce eram în toate activitățile astea. Și pentru ei a devenit un stil de viață de care se bucură. Își doresc să fie misionari și ei, își doresc să fie implicați în asta, spun Evanghelia și ei și ne dorim ca anul ăsta să spună și mai mult. Sunt micuți, știu că nu e o așteptare rezonabilă pentru multe persoane, dar vă spun că e cel mai bun mod ca ei să proceseze Evanghelia pentru ei și să proceseze principiile biblice pentru ei. Învățăm Nu e tot timpul ușor să fim împreună, uneori e periculos, pentru că sunt persoane care nu le place ce facem. Grecia, după cum a spus, e o țară ortodoxă, 97%. Sunt mulți oameni care urăsc lucrul ăsta și care amenință, dar sunt și alți oameni care apreciază. Ce vă spun e că e un lucru posibil. Dumnezeu ne-a dat tăria până în momentul acesta să facem asta și avem bucuria de a putea transmite viziunea asta și pasiunea asta la copii.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Reza, sunteți în a cincea săptămână deja de misiune pe anul acesta.
Da.
Cum începe ziua la tine? Cu cerealele de dimineață? Cu cinci copii în misiune în Grecia?
Ziua începe, într-adevăr, cu micul dejun în partea copiilor. Deja fetițele cele mari care au 11, respectiv 9 anișori, deja sunt independente, pot face lucruri singure, nu au nevoie neapărat de mami, de tati să le pună mâncărica în farfurie. Și se pot descurca, chiar copilașii dau să mănânce și celui mic și se bucură de asta. Dar, pe de altă parte, ce vrem să accentuăm este faptul că, da, după hrana, să zic, fizică au hrana spirituală. Ceea ce vrem să implementăm în copiii noștri e că atât relația noastră personală cu Dumnezeu, cât și lucrarea, nu e ceva ce aparține doar lui tati și lui mami. E ceva ce fiecare dintre noi trebuie să-și însuțească și, de asemenea, ca familie. Așa că, chiar dacă ei înșiși nu pot participa la toate activitățile pe care le avem împreună cu adolescenții, ei au programul lor care includ lucrurile acestea, iar pe de altă parte, seara, când suntem de la 7:30 până la 12 noapte, suntem pe stradă, ei vin întotdeauna împreună cu noi. Și un lucru pe care noi l-am hotărât de la bun început a fost ca copiii noștri să fie parte și să fie martori la ceea ce Dumnezeu face. Și eu cred că fiind pe stradă, e un lucru foarte benefic pentru ei. Bineînțeles că noi trebuie să fim cu ochii în patru după ei. Sunt învățați să stea într-un loc, deci nu alergă peste tot. Dar, pe de altă parte, ei văd cum Dumnezeu atinge inimi, ei sunt martori la modul în care Evanghelia are un impact în inima persoanelor și de la, să zic, atitudini diverse, practic Dumnezeu atinge conștiința tinerilor sau, mă rog, alte vârste pe stradă și văd că rugăciunea chiar funcționează. Mai apare poliția, mai apare câte un preot supărat care cheamă poliția sau instigă pe ceilalți care ascultă mesajul Evangheliei prezentat cu panou sau personal și vrea să deranjeze. Și totuși ei, văzând lucrurile astea și văzându-ne pe noi și pe adolescenții întorcându-ne la Dumnezeu sau văzând cum noi tratăm cu astfel de situații și de persoane, eu cred că e o mare lecție pentru ei. Pentru că asta face ca în mintea lor să devină un Dumnezeu real, practic și implicat în viața de zi cu zi. Așa că, da, nu e ceva ce, să zic, un copil de 11 ani neapărat are de a face într-un mod zilnic, un om, un copil normal, să zic așa, dar pentru ei eu cred că e benefic. Suntem într-un loc în care am campat și abitul mai mi-a spus, uite, în timp ce spălam geamurile de la rulotă, a venit omul pasnicul de aici și m-a tot văzut de atâtea ori, eu m-am hotărât și m-am dus și am dat o broșură. Și omul a început să mă întrebe despre Dumnezeu și a spus, da, noi suntem creștini, credem în Trinitate, da, noi credem în crucea lui Iisus Hristos. Din propria inițiativă, nu a întrebat-o pe mami și sau nu l-a întrebat pe tati ce trebuie să spun. Deja mesajul Evangheliei este clar, este însușit și se bucură să-l dea mai departe. Așa că cred că este un beneficiu mare ca noi să-i putem avea pe copii cu noi și misiunea asta să fie a familiei.
Ce faceți seara de la 7:30 la 12? Te rog, Emanuel.
Înainte de asta, ce facem seara de la 7:30 la 12 este să ieșim pe stradă, ne împărțim în diferite echipe, punem un panou de dimensiunea unei plasme sau două plasme obișnuite, dar e un panou de lemn pe care punem niște planșe de hârtie și desenăm mesajul Evangheliei. În 10-15 minute, îl spunem verbal și de asemenea sunt cuvinte incomplete cu mesajul Evangheliei, pur și simplu, de la faptul că va fi o judecată pentru toți oamenii înaintea lui Dumnezeu, faptul că omul e păcătos, faptul că omul e atât de păcătos încât merită iadul, toate astea cu versete din Biblie. Al treilea lucru, vorbim despre încercarea omului de a se apropia de Dumnezeu, de a rezolva problema păcatului, fapte bune, religie, filozofie, să-l aducă pe Dumnezeu la nivelul lui cumva. Următorul lucru, vorbim despre jertfa Domnului Iisus, soluția pe care Dumnezeu a dat-o, faptul că Dumnezeu a luat inițiativa, a plătit prin jertfa Domnului Iisus Hristos pentru păcatele fiecărui om. A suferit, suferința a fost fizică, dar suferința lui a fost spirituală, fiecare păcat al nostru pus în contul lui. Și următorul lucru, descriem cum omenirea s-a separat în două feluri de inimi. Primul, prima inimă este omul care spune: eu nu prea cred lucrurile astea, nu știu cât de mult să le cred, dar dacă sunt adevărate, eu cred că ar trebui să ajung în rai pentru că sunt suficient de bun. Celălalt om care spune: eu mă smeresc la fel ca tâlharul de pe cruce și cer lui Iisus Hristos să mântuiască sufletul toată pentru totdeauna. Și apoi spunem: eu înainte aveam inima asta și mergeam în ea, dar acum am inima asta altă și o să ajung în rai pentru că am făcut două lucruri pe care aș vrea să vă încurajez pe toți să le faceți. Primul, am crezut aceste lucruri. Și vorbim despre credință, diferența între credință și încredere în Dumnezeu pentru mântuirea sufletului. Dar spunem și: dracii cred în Dumnezeu și se înfioară, că îi așteaptă judecata. Al doilea lucru, trebuie ca omul să primească. Ca și un doctor care intră în cabinet, în sala unui bolnav și spune: ești bolnav, ești pe moarte, ai nevoie să iei medicamentul ăsta. Dacă bolnavul doar lasă medicamentul acolo pe noptieră și nu-l ia, bolnavul respectiv o să moară. Are nevoie să primească. Cum pot să primesc? Astăzi trebuie să-i cer lui Dumnezeu să mă pocăiesc, să-mi pară rău de păcatele mele, să recunosc că nu mă pot salva prin propriile mele încercări, oricât de sincer ar fi, și să-i cer să mântuiască sufletul astăzi, odată pentru totdeauna. Și apoi facem o chemare. Tot mesajul ăsta de 10-15 minute este prezentat de noi, dar de asemenea de adolescenți de la 12 ani până la tineri de 20-25 de ani, public, pe stradă.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Se opresc oamenii să ascultă mesajul sau vă tratează cu dispreț, cu indiferență sau cu nepăsare?
Depinde de la oraș la oraș. Sunt orașe în care oamenii se opresc mulți. De exemplu, Tesalonic se opresc 30-40 de persoane în general. În alte orașe se opresc 5-10-15 persoane, apoi facem altă prezentare și altă prezentare, altcineva, și au scopul prezentării astea să fie doar un cârlig pentru a intra în conversații personale cu oamenii în realitate și a le spune Evanghelia la nivel personal. De asemenea, scopul acestor prezentări nu e atât evangelizarea doar, dar de asemenea antrenarea celor care și-au pus încrederea în Domnul Iisus din comunitatea creștină să exprime mesajul Evangheliei. Predicarea publică pare ceva lăsat pentru unii care au abilități în privința asta. Dumnezeu ne-a făcut minunea să vedem cei mai introvertiți oameni vorbind în public, înainte de a avea și face curajul să vorbească în particular. Și după aceea să le fie ușor să vorbească în particular pentru că au un șir de idei. Lucru interesant legat de copilașii noștri și de programul nostru este că după ce terminăm pe la 12 jumate, când nu mai sunt oameni pe stradă, avem o oră în care împărtășim, o oră jumate în care împărtășim toate conversațiile care le-am avut și spunem modul în care Dumnezeu a lucrat. De obicei, copilașii vor să fie la întâlnirea asta și dacă nu sunt, intră cu urechea din mașină să vadă ce s-a întâmplat și ce a zis putare și ce a făcut Dumnezeu acolo. Vă spun, dacă pentru unii să vină acasă de la serviciu și să vadă un film sau să se uite la televizor în relaxare sau să vadă o comedie sau un film de acțiune, vă spun că am împărtășit ce s-a întâmplat pe stradă în ziua respectivă, în orice zi, oricând, vă spun că e mult mai entertaining, mai interesant decât orice film, orice emisiune, pentru că îl vezi pe Dumnezeu la lucru. Cine e în depresie și
este o lume reală acolo, nu este o lume virtuală sau imaginară.
Exact. Al cincilea nostru copilaș s-a născut și mulți din prietenii noștri, din cunoscuții noștri, se așteptau să lăsăm lucrarea sau să ne luăm un an sabatic sau să intrăm în depresie și așa mai departe. Aș vrea să spun foarte clar pentru oricine aude lucrurile astea că a-L sluji pe Dumnezeu este terapie pentru suflet. Și dacă cineva vrea să fie încurajat, trebuie să facă un pas prin credință și să mărturisească Evanghelia. Acolo Dumnezeu are cele mai frumoase încurajări și cele mai entuziasmante lucruri, cea mai mare aventură. Noi suntem niște persoane
obișnuite. Să mai repetăm o dată, deci împărtășirea Evangheliei este terapie pentru suflet. Pentru cei care sunt căzuți, prăbușiți, dărâmați în depresie, împărtășește Evanghelia, vestea bună, altora,
exact.
Și atunci Dumnezeu te va ridica de acolo. Am înțeles rețeta bine?
Exact. Cred că cei mai mulți oameni așteaptă să fie pe niște culmi spirituale pentru a putea să facă lucrul ăsta. Eu cred că avem un exemplu orbului. Eram orb și acum văd. Atât de simplu. Dumnezeu de obicei îi folosește pe cei la care nimeni nu se așteaptă. Și cred că fiecare dintre noi, rețeta pentru a crește spiritual și pentru a ne întări încrederea în Dumnezeu și pentru a face pași înainte, este a-L sluji pe Dumnezeu astăzi.
Știu că aveați un
acolo
exemplu
Dumnezeu
când ați prezentat lucrarea în România despre un băiat care era bâlbâit din echipa
exact.
Voastră. Da.
Băiatul ăsta îl cheamă Hercules și a fost
Hercules,
impresionant.
Are și un nume Hercules.
Da. Și băiatul
este
ăsta
grec,
mai bâlbâit decât
grec.
Orice persoană. Este, da, și împărtășește Evanghelia cu tot curajul este o piedică pentru el, nu e ușor. Își ia doza de smerenie ca oricare dintre noi care ar avea problema asta. Vă spun că oamenii sunt ochi și urechi să-l asculte. Nici măcar unul dintre ei nu zâmbește. Zâmbim noi când îl ascultăm, pentru că devine foarte comic, cum pocește anumite cuvinte uneori, se chinuie, dar nu se uită la asta. Partea mai interesantă este că anul ăsta Dumnezeu ne-a dat un orb care a venit cu noi. Un orb care a făcut panou, deci cineva desena panoul și el vorbea. Am avut de asemenea un băiat care și-a scrântit piciorul, deci am avut și un șchiop. Ne mai rămâne un surd și avem, Dumnezeu își arată puterea în slăbiciunea noastră.
Poate aș vrea să adaug aici, nu știu cât știu, adică ascultătorii nu au cum să știe. Eu am crescut ca și catolică, am auzit Evanghelia pentru prima dată în viața mea pe stradă, la vârsta de 16 ani, întâmplător să zic așa. La prima mea expunere față de Evanghelie, deși eram rocăriță supărată pe viață, gândindu-mă la sinucidere, atunci când o altă fată de 16 ani, după prezentarea cu panou, s-a apropiat de mine, mi-a deschis Biblia și a început să-mi împărtășească despre starea mea de om păcătos înaintea lui Dumnezeu și ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, vă spun că mintea mea, inima mea au fost atinse și acolo pe loc eu mi-am pus încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos, pe stradă. Ceea ce noi astăzi facem este într-adevăr un rezultat a ceea ce s-a făcut cu noi la vârsta adolescenței, atunci când omenește vorbind nu promiteam nimic. Dacă fata aceea s-ar fi uitat doar la aparența mea fizică, ar fi zis, niciodată nu o să mă asculte. Dumnezeu a avut un alt plan.
Sau dacă, chiar dacă mă ascultă, nu iese nimic bun din ea.
Exact. Și vreau să vă spun un alt lucru care e pentru slava lui Dumnezeu și este prin harul lui Dumnezeu. Două săptămâni mai târziu, după ce eu am auzit Evanghelia pe stradă, am ieșit pe stradă cu același grup în același loc din București și am început eu însumi să spun Evanghelia, să spun ce știam.
Cam de vreme două săptămâni, aveai nevoie de 4-5 ani, de un seminar biblic ca să... Nu?
Asta e rețeta omului, cred că rețeta lui Dumnezeu e diferită. Ce știam până în momentul respectiv era Ioan 3:16, pentru că deja făceam parte din... Fata aceasta deja mă trecea printr-un curs de ucenicie și trebuia să memorăm un verset de rost pe săptămână, așa că știam deja Ioan 3:16. Și știam deja
ce spune?
Oarecum să exprim mărturia mea. Ce știam, asta le spuneam oamenilor. Și spre surprinderea mea, deși vorbeam cu oameni de aceeași vârstă sau mai mari, nimeni nu m-a disprețuit. Dimpotrivă, oamenii apreciau că eram așa de tinere și totuși vorbeam despre lucruri atât de importante. E bine, acele prime ocazii, văzând cum Dumnezeu ne folosește pe mine și pe prietena mea, pentru că în ziua respectivă ambele l-am primit pe Domnul Iisus, văzând cum Dumnezeu a început să ne folosească, pur și simplu ne-am dat seama că în ciuda slăbiciunii, să zic altfel, slăbiciunea noastră nu este o piedică pentru Dumnezeu. Dumnezeu ia lucrurile de rușine, disprețuite de către oameni și le folosește pentru slava Lui. Pot veni acum 27 de ani după, când noi îl avem pe Ezra, copilașul nostru cu sindrom. Nu are mânuțe, arată ca un nou născut, deși are 2 ani și jumătate, pierde vederea, pierde auzul, și totuși Dumnezeu îl folosește să deschidă uși. În timpul turului, în anii anteriori, am fost luat la poliție de pe stradă, asta e ceva destul de obișnuit, nu e deja o poveste pentru noi, e doar o oportunitate știind că ajungem la secția de poliție și acolo le spunem Evanghelia polițiștilor.
Evanghelizarea este interzisă în Grecia.
Să spui Evanghelia celor sub 18 ani. Este ilegal să spui Evanghelia celor sub 18 ani, poți intra la închisoare pentru asta. Este o lege păstrată din timpul dominației otomane. A fost preluată de Biserica Ortodoxă ca să se păzească de evanghelici.
Asculți La Ordinea Zilei.
Deci ajungeți și la secția de poliție, spunea Tereza, scuze că te-am întrebat.
Exact, nu e nicio problemă. Am ajuns acolo, era chiar după prima perioadă de carantină și am fost luat sus la secție pentru a ne controla pașapoartele, actele fiecăruia. Eram eu și încă un băiat din echipa noastră, ceilalți așteptau jos să fie chemați, Emi încă era pe stradă cu altă parte din echipă. La vreo 3-4 metri în fața mea stătea unul dintre polițiști îmbrăcat în civil, ne lasă de pe stradă. Și la un moment dat îl văd că e foarte, foarte deranjat și îmi spune, doamnă, vedeți că i-a prins mâinile copilașului? Și eu eram aici cu bebe în brațe și spun, nu, stați liniștit, copilașul e bine. Mai stă ce mai stă, evident, foarte deranjat. Doamnă, i-a sprins mâinile copilașului. Și eu spun, nu stați liniștit, copilașul stă bine, stă foarte bine. La un moment dat, chiar s-a supărat foarte rău pe mine și a spus, doamnă, fiți atentă, i-a sprins mâinile copilașului. Iar eu foarte relaxat i-am răspuns, copilașul este foarte bine, doar că nu are mânuțe. Nu am ce să-i prind. Și a rămas șocat polițistul. Cum adică nu are mânuțe? I-am spus, așa s-a născut copilașul, deci nu are mânuțe, nu am prins nimic, deci el e foarte comod. Și am început să-i spun, știți, pentru că el a făcut un anumit comentariu și apoi am început să-i spun, să știți că totuși ceea ce este, a spus ceva de genul, vai, sărăcuțul de el. Și am spus, uitați, să știți că eu văd, mă uit la în jurul meu, văd persoanele, majoritatea au și mâini și picioare și casă și masă și mașină și tot ceea ce un om își poate dori pe lumea aceasta și totuși nu trăiesc o viață plină de împlinire, de satisfacție. Faptul că el s-a născut așa nu înseamnă că este neapărat condamnat la o viață de mizerie. Este într-o familie care și-l dorește, este înconjurat de dragoste și nevoile ei sunt împlinite. Deci este foarte bine și am zis, pe de altă parte, ceea ce contează cel mai mult nu este viața aici pe pământ, pentru că este trecătoare. Ce contează este, de fapt, viața de după moartea fizică. Și l-am întrebat, dumneavoastră v-ați gândit vreodată, dacă s-a întâmplat ca viața dumneavoastră să se termine în clipa aceasta astăzi, unde ați merge? Și uitați ce îmi răspunde polițistul. În fiecare zi mă gândesc la lucrul acesta. Aia a fost ușa deschisă.
Se gândește, dar n-are răspuns.
Prin un bebeluș, fără mâini. Poftim, se gândește și nu are un răspuns. Dar Dumnezeu l-a folosit pe Ezra, un copilaș fără mânuț pe care doctorii ne-au încurajat foarte insistent să-l aruncăm, pentru că nu are o valoare din punct de vedere al societății, dar Dumnezeu îl folosește pentru a atinge inima oamenilor. Acesta a fost începutul conversației, colegul meu care era cu mine a continuat și a spus întreg mesajul Evangheliei. Așa că vreau să accentuez că Dumnezeu folosește ceea ce omul ar arunca la gunoi.
O întrebare
sistemul
la
de valori al lui Dumnezeu este foarte diferit.
O ultimă întrebare, nu, v-aș întreba echipa voastră, deci este formată, nu este doar familia voastră, sunt mai mulți și în special adolescenți care merg să vestească Evanghelia pe stradă.
Sunt persoane cu care am început ucenicia în perioada adolescenței și alții noi care se adaugă de fiecare dată. Sunt unii dintre ei care deja au trecut 5, 6, 7 ani de când am început ucenicia și acum au mers la Institutul Biblic, se dedică timp complet la asta și alții care urmează să intre în asta. Sunt întotdeauna persoane noi din diferite biserici și sunt și persoane pe care s-au întors la Domnul de pe stradă și care acum vin cu noi. Ăsta e visul nostru. Ne-am dorit ca Dumnezeu să ridice oameni de pe stradă care să înceapă să câștige suflete împreună cu noi și prin ei să provoace biserica.
Și ultima întrebare. V-ați gândit, deci din 2007 voi sunteți implicați în lucrarea Domnului, în evangelizare. Și Dumnezeu vi l-a dat pe Ezra. V-ați gândit, v-ați revoltat împotriva lui Dumnezeu, a spus, Doamne, noi facem lucrarea Ta, căutăm să trăim o viață de sfințenie, de evlavie, suntem implicați în lucrarea Ta și totuși primim din partea Ta, ca dar, un copil cu nevoi speciale. Ați avut astfel de revolt înaintea lui Dumnezeu?
Au fost primele două săptămâni în care nu am înțeles de ce Dumnezeu permite asta. Mai mult a fost sentimentul de vină, ce am făcut, pe unde am fost, la cine am expus, unde am fost atunci și așa mai departe. Asta a fost partea delicată și sigur au fost întrebări
cine
de ce.
Cine au păcătuit, el sau părinții lui, cum zice în Biblie?
Dumnezeu la un moment dat ne-a clarificat faptul că El are un scop cu asta și vrea să ne întărească. Și este ușor să te încrezi în Dumnezeu când lucrurile merg așa cum le-ai planificat și cum le aștepți. Oricine poate să facă lucrul ăsta. Dumnezeu ne dă ocazia să îl reprezentăm acum și prin fapte mai mult, de asemenea. Pentru că noi, cu generozitate, dăm sfaturi tuturor oamenilor să se încreadă în Dumnezeu. Dar acum e rândul nostru să punem în picioare sfaturilor noastre și în domeniul acesta. Vă spun că e o întreagă, Dumnezeu a orchestrat mai multe lucruri în momentul respectiv ca să ne confirme că El este cu noi. Printre care, vă spun un singur lucru, în ziua următoare după ce am aflat despre asta, la timpul meu de părtășie cu Domnul dimineața, am avut versetul în care Dumnezeu Tatăl spune despre Domnul Iisus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Nu am căutat pasajul, pur și simplu a fost următorul pasaj care a apărut în caietul în care studiam. Dumnezeu a orchestrat multe lucruri și nu există coincidență, există voia lui Dumnezeu. Aș vrea să împărtășesc lucruri, știu, mai tăiați dacă e nevoie din film, dar aș vrea să vă spun două lucruri. În timpul acesta, scopul nostru este să evangelizăm persoane, să expunem oamenii la Evanghelie așa cum ne expun ei la păcat, dar este de asemenea ucenicia. Așa că programul nostru începe în felul următor. Trezirea este la ora 11. Atunci avem micul dejun, o jumătate de oră, după asta e curățenie, o jumătate de oră, după asta este un timp de părtășie cu Dumnezeu, ora liniștită o numim, în care fiecare ia Biblia și se roagă și citește și caută vocea lui Dumnezeu, ceva practic pentru ziua aia. Două întrebări, ce spune autorul, cum pot să aplic în viața mea? Apoi avem o oră în care împărtășim ce ne-a vorbit Dumnezeu, apoi avem prânzul, apoi pregătim materialele și apoi avem două ore sau trei ore libere în funcție de locul unde trebuie să mergem. Apoi ieșim pe stradă la evanghelizare, avem în timpul evanghelizării la un moment dat avem, mâncăm niște ghiro, niște un fel de sandvișuri grecești și apoi împărtășim despre evanghelizare. Pe la 2-3 ne culcăm și ne trezim ziua următoare și asta e rutina. Un lucru care este foarte important, care s-a întâmplat exact înainte de a începe călătoria asta. Unul din băieții în viața cărora lucrăm a avut o întâlnire cu unul dintre liderii importanței Greciei din comunitatea evanghelică. Și încerca să exprime viziunea aceasta, să-l încurajeze. Liderul acesta e un om foarte inteligent și un om foarte capabil, profesional. Și viziunea lui era asta. Începem, am început în zona bisericii noastre un club din ăsta în care oamenii să vină să se joace, să petreacă timp cu noi și să ne împrietenim cu ei și în felul ăsta să-i câștigăm.
Dumnezeu să ne ajute să răspândim Evanghelia. Mulțumim foarte, foarte mult. A fost împreună cu noi, timpul s-a dus, a fost împreună cu noi. Emanuel și Tereza Negru sunt misionari în Grecia împreună cu toți cei 5 copii ai lor și împreună cu o altă echipă. Duc Evanghelia cu multă dragoste grecilor în aceste vremuri ale sfârșitului lumii, spun eu. Mulțumim! Domnul Iisus să fie cu voi și să auzim vești bune!
Mulțumim!
Mulțumim!
Hai să încheiem misiunea de astăzi. Fiți misionari! Duceți Evanghelia oriunde v-ați afla!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.